månedens klassiker. En podcast fra Bergen offentlige bibliotek.
I'll make my report as if I told a story, for I was taught as a child on my home world that truth is a matter of the imagination. The soundest fact may fail or prevail in the style of its telling, like that singular organic jewel of our seas, which grows brighter as one woman wears it and, worn by another, dulls and goes to dust. Facts are no more solid, coherent, round, and real than pearls are, but both are sensitive. The story is not all mine, nor told by me alone. Indeed, I am not sure whose story it is. You can judge better. But it is all one, and if at moments the facts seem to alter with an altered voice, why then you can choose the fact you like best, yet none of them is false, and it is all one story.
Månedens klassiker i mars Mørkets venstre hånd av Ursula K. Le Guin, en klassiker innen science-fiction-sjangeren, men også en klassiker i sin egen rett på tvers av sjangeruttrykk. Den kom ut i 1969 og spesielt kjent for spørsmålet den stiller rundt kjønn og kultur. Genli Ai et sendebud fra en interplanetær allianse, Ecumen, som kommer for å fortelle maktpersoner på planeten Gethen om at andre verdener finnes, og inviterer de til å bli med inn i alliansen. Genli Ai havner inn i et maktspill, samtidig som han må gjøre sitt ytterste for å forstå en helt ny kultur. Menneskene på Gethen har nemlig ikke to binære kjønn, som på andre planeter. Som Le Guin skriver, «No physiological habit is established, and the mother of several children may be the father of several more.» Fortellingen veksler mellom Genli Ai, som kommer utenfra, og Estraven, som fra snødekte og iskalde Gethen, også kjent som vinter. Det mulig for de å til slutt forstå hverandre? Dette månedens klassiker. Jeg Hanne Rømsing-Sævrås, og med meg Ingvild Hellstrand, som første amanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger, og forsker på science fiction og fremtidsfortellinger. Hjertelig velkommen, Ingvild.
Tusen takk for det.
I denne podcasten så snakker vi jo om utvalgte klassikere, og går i dybden på de. Vil du si at Mørkets venstre hånd kan kategoriseres som en klassiker? Og hva slags klassiker det egentlig?
Det jo absolutt en klassiker. Altså, det jo en av Ursula Le Guins mest kjente bøker, som hun fikk mange priser for når han kom. Den gjør noe helt nytt, spesielt knyttet til kjønnsroller, som jo blir en kjempesuksess og litt sånn sjokkerende, tror jeg, inn i sin egen samtid. Men så det jo også en klassiker i veldig klassisk forstand, i og med at han tematiserer veldig store ting, vennskap, tillit, lojalitet, svik, og selvfølgelig også død, sex. Og disse, så har det en lang reise inn mot en bedre forståelse.
Mm. Den har rett og slett veldig mange sammensatte elementer som gjør den til det den
Det har han. Den på en måte en litt sånn, det jo en eksistensiell roman på mange måter, vil jeg si, med disse store temaene sine, som jo klassikermateriale. De udødelige bøkene har jo ofte det.
Da skal vi snart gå i dybden på det, men jeg tenker før det, for lytterne, både de som allerede interessert i Le Guin, eller de som har dette som en introduksjon, hva bør man vite om Ursula K. Le Guin og forfatterskapet generelt?
Ursula Le Guin var jo en amerikansk forfatter som skrev science fiction hele sin karriere. Hun debuterte vel med dikt og noveller, men debuterte med en bok som i samme univers faktisk som mørkets venstre hånd. Så hun vel en av de som store på såkalt verdensbygging, eller verdensgjøring i science fiction. Hun også kjent for en bokserie om jordsjø, et helt annet univers med ungdomsromaner eller barnebøker. Så hun allsidig, men det viktigste arven vel kanskje det at hun har lagt disse store universene som forfatter, som mange forholder seg til, også i dag.
Hun vel også en ganske politisk...
En veldig politisk figur. Ja. Figur.
Mm. Jeg synes det føles litt tydelig at hun ofte har noe på hjertet med bøkene, men dette blir ikke dyttet på oss nødvendigvis. Det blir gjort på en veldig subtil og interessant måte.
Ja, jeg tror, altså Ursula Le Guin døde jo i 2018, og da ble det plutselig selvfølgelig en fornyet interesse for henne. Men hun har alltid vært en veldig politisk figur, og mens hun levde helt på slutten av livet, så nekta hun for eksempel denne jordsjøserien å selge filmrettighetene til den, fordi filmskaperne ikke kunne garantere at hovedpersonen skulle ha brun hud, sånn som det i bøkene. Så hun var veldig... engasjementet for sine egne univers sto liksom sterkt også i den arven hun etterlærte seg da. Så hun var politisk på mange vis, men det at hun har skrevet frem verdener der hun for eksempel i Mørkets venstre hånd, så avfeier hun noe som bare skjer med white terrans, hvite jordboere for eksempel. Så hun var veldig opptatt av spørsmål om tilhørighet og identitet, makt og avmakt, egentlig gjennomgående i sitt forfatterskap.
Og det faktisk egentlig relativt unikt, vil jeg tro, det med at hovedpersonen i sci-fi og fantasy på den tiden av en hvit forfatter ikke har på en måte en hvit hovedperson og et stort sett hvitt karaktergalleri, men det virket som det bare var veldig naturlig for henne, fordi verden ikke helt hvit. Hvorfor skal andre verdener være det også? Men du har allerede nevnt at Le Guin har fått en oppsving blant annet etter hun døde, og jeg har også veldig inntrykk av det, at hun har en oppsving nå, at hun blir mye snakket om og lest, men så lurer jeg jo også på, har det egentlig alltid vært sånn? Kan du ta oss litt gjennom statusen hun har hatt og statusen hun har nå?
Ja, det er jo faktisk et litt vanskelig spørsmål, for det er jo, som kanskje Ursula Le Guin ville spurt, status hos hvem?
Mm.
Altså, Ursula Le Guin er jo både, du ser på en måte arven etter Le Guin i vår tids feministiske science fiction forfatter, for eksempel. Og hun har hatt en høy stjerne blant mange i science fiction tradisjonen, fordi hun er utrolig god på sånn verdensbygging. Hun lager troverdige verdener, der for eksempel spørsmålet om hudfarge ikke blir tematisert, det bare er sånn. Så hun har en sånn, du kan leve i de verdenene på et vis. Men Ursula Le Guin har jo ikke alltid vært, hun er ikke bare populær heller, fordi hun er så politisk. Så denne boka her vil nok ikke være på leselistene hos konservative folk til og med i dag, fordi den går liksom inn i hva kjønn og sex og identitet betyr i et samfunn.
Mm.
Sånn at hun har jo bevegt seg i, og det gjelder også for eksempel for andre bøker hun har skrevet som The Dispossessed, som jo handler mye om makt og hvilke typer av makt som finnes på ulike steder i et samfunn. Så hun har jo, det er jo litt, det er en del protest også å finne i Ursula Le Guin sine bøker. Så etter at hun har på en måte forlatt denne jorden, så blir hun jo feiret, som jo som oftest skjer da, men hun var feiret i sin samtid også, og i den feministiske science fiction tradisjonen, og i kjønnsforskningen for så vidt også, så er hun fremdeles en viktig stemme. Hun har skrevet mange små tekster, både om det å skrive og om kunstens rolle i verden, som er viktige tekster å ta med.
Så for de som hører på dette og har lyst til å lese annet av Le Guin også, så er det bare veldig mye å velge mellom også, som du sier, essays og noveller og romaner i ulike univers. Jeg lurer også litt på det med Le Guin som kvinnelig forfatter i sjangre som har vært mye dominert av menn, og det er mange som skriver under akronym. Men det har ikke Ursula K. Le Guin gjort. Hun har på en måte vært veldig, veldig tydelig på mange måter. Ja,
ja jeg tror ikke Ursula Le Guin ville kalt seg selv for en kvinnelig forfatter. Jeg tror hun var litt imot hele det, hele ideen. Jeg tror hun ville kalt seg selv forfatter. Kanskje til og med science fiction forfatter. Og det at hun er kvinne er på en måte... Det at det skulle være definerende, det er jo noe av det hun på en måte protesterer mot i flere av fortellingene sine, blant annet da her i Mørkets venstre hånd. Mm. Så hun valgte nok, nå spekulerer jeg jo selvfølgelig, men at hun har valgt å skrive under fullt navn, og at hun hele veien har vært tro mot science-fiction-tradisjonen. Det er sånne fortellinger som det er om alle forfattere, at de strever litt i starten, og de blir refusert fordi verdenen de har bygd liksom ikke funker og sånn. Men altså, hun er en av de mest vinnerne når det gjelder disse science-fiction-prisene. Men hun skriver selv også i en av de novellesamlingene sine som heter The Birthday of the World, at det å bygge et univers, det er hardt arbeid.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og alle som har intervjuet henne, tror jeg, også etterpå har sagt at hun er ganske tøff, og hun nekter å bli puttet i en boks, og det synes jeg godt vi kan respektere. Men nå har vi snakket litt om forfatteren, og vi har en hel bok vi skal gjennom i dag, så vi skal bevege oss inn i boken sitt univers. Det er Mørkets venstre hånd som er vår bok i dag, som er veldig passende, synes jeg, i mars. Den kan leses helt for seg selv, men du har allerede nevnt Le Guin sin Haynish Cycle, som begynte med Rocannon's World. Hva er det som binder bøkene i Haynish-syklusen sammen?
Ja, altså jeg tror jo at Ursula Le Guin, man merker at hun har lagt sjela si inn i disse universene, når hun har så mange bøker som på en måte spenner det samme universet, så er liksom hovedideen er jo at hun snur litt om på premisset om at menneskene kommer fra jorden. Og det er jo kjempespennende i vår tid når dette med spørsmål om menneskets rolle på planeten har fått på en måte ny aktualitet. Men det at det finnes et annet utgangspunkt, en annen opphavsfortelling med planeten Haynish kommer derfra, og der som de har kolonisert en galakse av verden, altså menneskeheten kommer ikke bare fra ett sted, men fra flere steder. De har utviklet seg forskjellig, fått forskjellige kulturer, praksiser, men at de fremdeles er en del av en slags panhumanistisk eksistens. Da. Så det er et radikalt grep, egentlig, å gjøre. Og det er, altså, nå skal vi holde oss til denne ene boken, men det er klart at de fleste bøkene handler jo om hvordan man skal hvordan man skal leve sammen med alle disse forskjellighetene som da har oppstått. Mm. Og selvfølgelig er det rom for ulike opphavsfortellinger også, som jo er veldig spennende. Ulike myter, ulike religioner, ulike normer. Ja.
Det er kjempefascinerende, og så er det også veldig lurt utgangspunkt, fordi man kan gjøre så mye med det. Og det gjør også at romanene eller bøkene og novellene for den del blir ganske selvstendige, fordi du vet, ok, Hein har sånn overordnet... Det er en overordnet tematikk, eller det er noe som finnes i bakgrunnen, men så kan du være på en helt annen planet, og så blir ofte menneskene fra Terra nevnt veldig sånn i forbifarten, og så føles det av og til som litt sånn subtile diss mot oss, som er litt interessant, at det ofte er en sånn, ja, der ødelagte de naturen, eller et eller annet sånt, da. Og spesielt i den skog vil si samfunn, the word for world is forest, ja. Der blir menneskene virkelig, ja, hengt ut, eller kritisert da, men det var under Vietnamkrigen, og der er det han, blant annet en karakter som er veldig opptatt av at på en eller annen måte så er menneskene fra jorden overlegne uansett, og at det viser på en måte at man kan finne en sånn nasjonalisme selv i verdensrommet der man vet at man er en del av noe større, og da kan man i hvert fall finne det i vårt samfunn da. Men vår planet i denne boken er da Gethen, også kalt Vinter. Det var det de kalte den først når de kom til den. Og fortelleren vår er da Genli Ai, som da er et sendebud fra Alliansen Ekumen. Så kan du fortelle oss om Gethen og om hvorfor Genly AI befinner seg der.
Ja, altså Genly AI som du sa, et sendebud, og målet, det jo en diplomatisk, et diplomatisk oppdrag på en måte, der målet å få lederne på planeten Gethen til å frivillig ville ønske å være med I denne alliansen. Så der det jo også en slags ydmykhet som denne, dette sendebudet kommer med, og det lykkes jo, altså det Genly AI skal gjøre å snakke med folk, prøve å forstå kulturen, og identifisere og ledere som kan bygge denne, altså som kan, som har makt egentlig til å si ja eller nei til å være med I alliansen. Det startet I et land, Karhide, men Genly AI reiser også en god del rundt på denne planeten, og vi finner ut at det ikke bare, det mer enn ett land, og det mer enn en type kultur, og det flere språk, og det så det som til synlatende et sånt, ok, det ikke et enkelt oppdrag å få en hel planet til å være med I en allianse, men det som Ursula Le Guin gjør jo at hun viser frem hvor forskjellige normer og kulturer og nasjoner der også finnes internt på planeten. Og det blir klart for oss som lesere hvor stort dette oppdraget til Genly AI egentlig og hvor tålmodig han må prøve å være. Og egentlig hvor I alle, sin, alle sine forsøk på å forstå og være ydmyk og ende opp med å bli litt lurt av og til og bli på en måte at han ikke helt forstår hva som skjer. Så det jo en sånn balansegang da. Men målet å få til et møte mellom Genly AI, som har et skip, et romskip oppe I orbit, som det heter på science fictionsk, og de av lederne på planeten som villige til dette. Men først må han jo klare å overbevise dem om at han faktisk et romvesen, for det jo ikke alltid like lett for noen å forstå at noen har kommet hit med teknologi som de på denne planeten ikke har, at det mer liv ute I verdensrommet enn man har forestilt seg. Så det jo egentlig en monumental oppgave han har.
Og de helt uvitende om dette.
De helt uvitende om dette, og planeten Gethen kald. Altså det en vinterplanet, en isplanet bestående av isbreer og mesteparten av snø, og det noen sånne humoristiske passasjer at når frosten, det noen regioner der det måneder når på en måte det smelter, mens noen av regionene der sånn, ja når smelten begynner så kommer ny frost en uke etterpå. Så dette en iskald planet, og for jordboeren Genly AI, som kommer fra planeten jorden, så dette altså virkelig iskaldt. Og det også en sånn gjennomgående, han blir litt sånn, ikke akkurat mobba, men det påpekes det stadig at hvor mye klær han har på seg når det liksom, det jo bare 6 minusgrader, kom igjen. Så det på en måte fysiologiske forskjeller også, I tillegg til at han må lære seg kulturelle kodekser, da, ikke bare på planeten som helhet, men fra land til land egentlig.
Synes det var en veldig fin liten detalj som blir beskrevet I en sånn tidlig middag så blir det beskrevet at det finnes en sånn liten duppeditt på bordet som for å hakke gjennom isen på drikken. Og da skjønner man på en måte at det så kaldt inne at det kan fryse til is. Så det en veldig sånn fin måte å isolere den litt som annerledes som blir gjort på veldig mange andre måter. Ikke minst det vi skal snakke om nå som det at folkene på Gethen ikke har binære kjønn, som skiller seg veldig fra de andre I Ekumen-alliansen. Det tydelig at dette her måtte noe nytt for Genly AI, som han gjør seg mange tanker om. Da. Hvorfor dette så viktig I historien, og hvordan påvirker det historien?
Altså, dette jo nyvinningen til Le Guin I denne boka, og altså hvis vi ser boka I kontekst, altså I samtidskontekst, bare først så den skrevet I 1969. Dette jo midt I en politisk kamp for likestilling mellom kjønnene her på planeten Jorden. Og der også den seksuelle revolusjonen som foregår. Så det en, det på en måte et innspill I en større samfunnsmessig diskusjon om hva betydningen av kjønnsroller skal være. Og I boka så forklarer jeg Genly AI dette til sin kanskje eneste venn, Estraven, hva det som gjør dette med kjønn så, altså hva betydning det har på jorda. Nå skal jeg bare lese det som hun skriver. Fordi på denne planeten, Gethen, så har, altså alle ikke binære, de har ikke kroppslig form som kjønnet, bortsett fra en periode i måneden, når de i en slags parringstid, som Leguin kaller for kemmer. Mm. Og når man i kemmer, så det alt oppslukende for de som bor på Gethen. Da får de fri fra jobb, faktisk. Og da på en måte den sexdriften, driften så sterk at man nesten må ha samleie eller sex for å på en måte klare seg gjennom. Det en fysiologisk prøvelse å være i kemmer. Det selvfølgelig også den reproduktive tiden, det den fertile tiden, så det jo også her at det produseres barn. Og det faktisk, man kan si at livet på Gethen, og det skrives det om i boken også, mye dreier seg om denne her seksualiteten og denne sexdriften som da den har stor plass i samfunnet, men den også, man kan også si med våre øyre i dag, at den på mange måter også ganske heteronormativ, altså det at det du får enten form som mann eller som kvinne, og så det på en måte parringen mellom en mann og en kvinne form, som det som kemmer gir. Og det veldig få skjeve relasjoner egentlig i kemmer. Så man kan jo, sånn, hvis man skal se evolusjonært på det, så handler dette samfunnet da egentlig om reproduksjon. Men når da Genly Ai skal forklare, for at GTN, folk på GTN, de forstår jo jordboerens som å være alltid i kemmer. Altså hele veien hyperseksuell. Og det jo kjempeeksotisk for de, og ganske sånn alien.
Ja, de tenker det må være utrolig distraherende og hele tiden ha de driftene. Og ja.
Og å ha kjønnsorganene hengende ut, for eksempel, det må jo være fryktelig forstyrrende. Men så klarer de ikke helt å forstå hvordan det går opp da, og hva som forskjellen på menn og kvinner. De sliter liksom litt med å forstå, altså det forskjell på menn og kvinner? Og så må jo Genly Ai innrømme at ja, på en måte så det det. Men han klarer ikke helt å si hva denne forskjellen består i. Men han prøver da prøver å forklare da til sin venn Estraven hva det som gjør at, altså han sier det at på jorden så det faktisk kanskje den viktigste tingen, den tyngste liksom faktoren i ens liv om man blir født mann eller kvinne. Og så skriver Leguin: In most societies it determines one's expectations, activities, outlook, ethics, manners, almost everything, vocabulary, semiotic usages, clothing, even food. Women tend to eat less. It's extremely hard to separate the innate differences from the learned ones. Even where women participate equally with men in the society, they still, after all, do all the childbearing, and so most of the child-rearing. Så her Le Guin inne på altså betydningen av forskjellskategoriene mann og kvinne, som jo på mange måter tatt ut i Gethens systemer. Så det får jo en enorm betydning, både for hvordan Genly Ai og oss som lesere forstår Gethen, men også selvfølgelig hvordan de forstår jordboeren. Genly Ai blir kalt for både alien og pervers, for eksempel. Så det jo, når parringen står så sterk, så det jo også mange, der finnes det også få rom for avvik, da, kan man si. Så det på en måte en ganske sterk norm også på Gethen. Den bare har en helt annen innretning, en helt annen form.
Og det jo kanskje den gjensidigheten i å ikke forstå hverandre, ikke forstå hverandres kultur og kjønn, som gjør at selve diskusjonen blir så interessant. Og de prøver hele tiden å tolke hverandre innenfor normene de selv har da.
Ja.
Og det synes jeg en av de måtene dette blir veldig merkbart, at Genly prøver hele tiden for eksempel å se på folkene på Gethen som menn eller kvinner, og kategorisere de på den måten. Han veldig opptatt av å si ja, den personen var liksom feminin, eller den personen var maskulin, og at han leser de som menn eller kvinner, selv om det egentlig en helt ubrukelig parameter.
Ja.
Og også så blir konseptet som ego og ære veldig krenket hvis han for eksempel blir tatt vare på av Estraven som han, det virker tydelig for meg at han leser Estraven som mann da. Og så det jo også den flotte linjen «The king was pregnant».
Ja, ja, absolutt. Og det snur helt opp ned på hvordan man kan tenke om kjønnsroller. Men jeg tror du har veldig rett i at det akkurat den der «Genly I» er forskjellig med sitt kjønn og sin på en måte, kropp, altså, kjønnsorganer hengende ut. Så, og du får den, den sammenligningen hele veien mellom disse to kulturene som gjør at det får så stor effekt når vi leser det. For det, det å tenke på det at man har et kjønnsorgan som noe perverst, for eksempel, er jo også veldig annerledes.
Mm. Nei, det er veldig mye, mye interessant som kommer frem av dette her. Og det tror jeg vi skal komme litt tilbake til senere når vi snakker om sluttpartiet, eller i hvert fall mot slutten av boken. Der blir kanskje det går inn enda mer tydelig om hva vi skal lære. Men vi bør kanskje også snakke litt om fortellerstemmen. Fordi det er veldig ulike måter historien blir fortalt. Det er ikke Genly som forteller hele tiden, selv om han forteller mye. Så kan du si litt om hva som er rammen for det vi blir fortalt?
Ja, altså det er hele romanen starter jo med på en måte en feltrapport fra Genly I, da tilbake til hans hjem, hans allianse, hans arbeidsgiver, men også altså hjemsted. Og det er interessant, for den rapporten starter med å si at denne rapporten skriver jeg som en fortelling, fordi historiefortelleren har veldig mye makt. Og det synes jeg er veldig interessant, at romanen starter på den måten, fordi det er, som du sa, Genly I er hovedfortellerstemmen, men han forteller både gjennom rapporter som jeg får lese, og så er denne Estraven, vennen hans, har også en viktig fortellerstemme, og fortelles gjennom dagboknotater, for eksempel, men også som førstepersonsforteller. Og så er det innsmett av andre menneskers rapporter, altså de første jordboerne som var sånn undercover-agenter på planeten Gethen, har noen rapporter som de skriver, men det er også myter, og opphavsfortellinger og religiøse fabler nesten, som også er en del av å bygge fortellingen sammen. Så rammen er jo egentlig et lappeteppe av fortellerstemmer, som alle på en måte gir oss innsikt i planeten Gethen, og i de menneskene og kulturene og tradisjonene som finnes der. Så Genly I's utenfra blikk mot opphavsfortellinger for planeten Gethen, der det var tre snøflak eller isklumper, og litt mer sånn litt moralske fortellinger underveis. Så alt dette gir jo en sånn rik vev av innganger til å forstå dette samfunnet. Og det tror jeg jo er med vilje, faktisk, at det er nettopp fordi det handler om egentlig hvor umulig det er å forstå både sin egen kultur og andres fullt og helt, så har Le Guin valgt å fortelle det gjennom mange forskjellige perspektiver og sånn innsmett av disse mytene. Så det kan jo være litt desorienterende å lese denne romanen, faktisk. Men det er egentlig rammefortellingen. Og det starter med rapporten, der vi på en måte skjønner plottet, som jo vi allerede har sagt, at det er denne Genly I som har sitt oppdrag om å rekruttere planeten inn i den interplanetariske alliansen.
Mm. Jeg synes også disse mytene som kommer i drypp også snakker veldig fint med det som er den ytre handlingen, så hvis man følger godt med, så får man veldig mye igjen for det i det som skjer videre. Men jeg lurer egentlig også litt på hvordan man skal navigere dette, fordi det er ikke alle typer litteratur som har like mange navn og steder og sånne ting. Og så er det også, i tillegg til at det er mange navn og steder, som kanskje noen synes er utfordrende i Tolstoy eller Gabriel Garcia Marquez, så er det på en måte i tillegg veldig sånn annerledes. Og da tenker jeg litt på min egen erfaring, fordi den første gang jeg leste den, var den fantastisk, men jeg leste ganske nøye og ganske sakte. Og så leste jeg den på nytt for dette her, og det bare fløy forbi virkelig og var kjempe, så alt for meg veldig tydelig. Så har du noen råd til leserne her?
Altså, lesere er jo forskjellige, men det er en veldig tettpakket roman, men hovedfortellingen er jo Genly I. Så hvis man på en måte Og det handler jo egentlig også om fortellingen hans, og også blikk på han, egentlig. Så hvis man holder, altså det det egentlig, det navnet trenger man å lære seg, og så når man da har kommet mot slutten, så sitter også Estraven. Mm. Så det på en måte, man kan egentlig sile ut alle disse forskjellige religionene, og alle de ulike stats- og stabsmenneskene som møtes. Men det jo nettopp i, altså, jeg tror dette med det å bygge et univers som hardt arbeid, jo nettopp også i alle disse detaljene. Altså, vi tror jo på, altså, når du nevnte på en måte dette, at det ligger sånne utstyr på bordet for å knekke isen, men vi kan jo også, vi ser på en måte for oss også bordet, og de personene som sitter på det, og de har navn, det ikke alltid man klarer seg for seg hvem som hvem, men det jo, hvis man også tar sjansen på å på en måte henge med, tenker jeg, ok, på samme måte som Ursula Le Guin har lagt opp til at de ulike historiefortellerne har mye makt, så må man også kanskje bare gi seg hen til disse mange stemmene, og tenke, nå skjønner jeg ikke helt hva som skjer, men leser videre likevel.
Mm.
Og så faller det jo litt på plass.
Ja, gi seg hen er egentlig også mitt beste råd, og at hvis man konsentrerer seg veldig mye om at man bør huske det ene eller det andre og gå tilbake og hvem var det, så viser det seg egentlig at det kanskje det viktig, men det ikke så viktig. For eksempel helt konkret for meg så var jeg sånn Argaven Estraven, at det var måtte sånn, de to var veldig i konflikt, han ene er kongen. Men det kan jo være det noen som hører på som skal lese denne boken nå, og da kan vi jo gjøre litt sånn grunnleggende arbeid. Ja. For det jo litt politiske intriger, blant annet fordi, som du sa, så kommer han til planeten og skal finne maktmenneskene. Du har allerede nevnt Carhide som der han kommer først, men hvem er måtte, de viktige spillerne her, og hvor skal vi innom?
Ja, det Carhide som på en måte første sted, og der det masse politikere og masse navn og sånt, men det Carhide som nasjon nummer en, og så det Orgor igjen, som nasjon nummer to. Og de veldig forskjellige. Og man kan jo lese nå i dag, så ser man jo på en måte en litt sånn, og går igjen minne mer om litt mer sånn kommunistisk styre, kanskje, enn Carhide, som mer individualistisk. Så her er det jo kanskje en liten anelse av den kalde krigen også i disse to ulike nabolandene, faktisk. Så de to tunge aktører. Carhide tar imot Genli Ai, men stoler ikke helt på han. Orgorien tar også imot Genli Ai, og der tror Genli Ai en stund at han blir hørt, men det også der at han ender opp i en fangeleir, på en måte, på et enda mer iskaldt sted enn han har vært før, når han allerede kald konstant på denne planeten. Så de to nasjonene oppfører seg veldig ulikt, også mot Genli Ai, så de viktige. Og så det jo selvfølgelig Ekumen, som den store alliansen som på en måte alltid der i bakgrunnen som en aktør, for det jo det politiske spillet handler jo om, skal vi tro på denne fremmede, dette romvesenet, og ta sjansen på at det finnes noe mer enn oss her på Gethen.
Mm.
Så Ymte står jo frem på om flere faksjoner, politiske faksjoner, det jo ikke så viktig å gå inn på de ulike navnene på de, men Genli Ai blir på en måte blir på mange måter en brikke i dette spillet. Og der det jo at han har ikke, altså møte politiske kulturer, maktkulturer som er vanskelig å forstå, og det vanskelig å forstå liksom de små mekanismene. Og det skriver Le Guin så fint at alle de små machinations, altså maskineriet blir skjult av selve maskinen. Og det vanskelig for Genli Ai å egentlig navigere i dette. Men det tror jeg egentlig er de store aktørene som med. Altså, Carhide har en konge, for eksempel, mens Orgorien, der det vel mer en president. Så her det også ulike statsformer som man kommer bort i.
Mm. Og så det noe, kanskje litt sånn lærdom i det at de som veldig skeptiske utad spiller litt eller viser kortene sine mer, og så måtte de som virker veldig imøtekommende har kanskje egentlig andre motiver under. Så det kan jo være, eller det er litt interessant å se mens han reiser gjennom planeten. Vi har nevnt hans venn Estraven. Relasjonen mellom Genly Ai og Estraven har vi allerede snakket om, som viser seg å bli veldig viktig. Kan du si litt om den, og om måte, de to?
Ja, du sa jo det. Altså, Estraven er på en måte Genly Ai sin første allierte, eller første venn, tenker Genly Ai, i Carhide. I hvert fall den første Genly Ai blir kjent med. Men Genly Ai forstår også fort der i Carhide at han ikke nødvendigvis kan stole helt på Estraven, fordi det er Estraven bruker Genly som en brikke i et politisk spill, som Genly ikke forstår, og det gjør at det blir en litt sånn rar relasjon. Men Estraven blir jo selv offer for det politiske spillet som de har satt i gang på et vis. Sånn at, og det skriver Le Guin, eller Estraven sier på et tidspunkt, det gikk ikke som jeg hadde håpet. Jeg får ikke noen ting til sånn som jeg hadde tenkt. Det går liksom igjen. Så Estraven har hatt en eller annen agenda som kommer frem etter hvert, men der Genly Ai har på en måte blitt, føler seg litt lurt og har ikke helt forstått hva som har skjedd. Men det som, når da Genly Ai blir internert i en fangeleir og på en måte stemplet som en farlig fiende, et romvesen, en pervers som nå må gjemmes vekk av Orgo igjen og myndighetene der, så er det Estraven som kommer Genly Ai til unnsetning, som kommer og redder han faktisk fra fangeleiren, og viser seg å være en enorm kapasitet på ski med slede og har fluktplanen klar, og de to, denne veldig dramatiske flukten, der er Genly Ai ganske bevisstløs faktisk i selve den første flukten, fordi Genly Ai har jo blitt forferdelig, har blitt torturert og blitt fått masse medisiner og sannhetsserum og sprøyter full av masse gugge av disse myndighetene, så han holder jo på dødens rand faktisk. Men det er liksom her at forholdet deres på en måte får en ny start. Og jeg tenker at det er på en måte en parallell til det politiske, at etter to litt sånn mislykka forsøk, først i Carhide for Genly Ai, og så videre i Orgo igjen, der Genly Ai ikke er helt sikker på, altså hvordan møter jeg disse fremmede menneskene, og hvordan møter de meg, så får Estraven og Genly Ai en sjanse når det er bare de to ute i snøen. Hva gjør de når de har rømt fra fengselet? Estraven har selv blitt sendt i eksil for sitt politiske spill, og Genly Ai er jo da forvist av, så Estraven er forvist av Carhide, og Genly Ai er på en måte uønsket og forvist av Orgo igjen. Så i begge disse forvisningene finner de på en måte et fellesskap, og det er jo her forholdet de virkelig starter for alvor. Nå er de overlatt til seg selv, det er de to, og de er på en måte, de er prisgitt hverandre, og kan de da forstå hverandre bedre? Det blir mer med den settingen, det er snø overalt, det er iskaldt, de har ingen mat, de har et telt, og de har på en måte en nødstasjon som Estraven har satt opp. Kommer de til å klare dette sammen?
Som du sier, så redder Estraven Genly Ai fra en fangeleir, og det kulminerer i en sånn stor slott reise som er en virkelig spennende og fantastisk del av boken da, en trekk over isen. Kan vi snakke litt om det?
Ja, en klassisk reise, altså både i forståelse og selvfølgelig også gjennom is og snø og med telt og rasjoner og liksom skader, og også en god del omsorg for hverandre. Altså når man har bare, når de da sitter som statsløse rømlinger begge to etter denne flukten, og Genly Ai har på en måte blitt, Estraven har hjulpet å få mat i Genly, og de legger en plan for å gå tilbake til Carhide på ski. Og dette estimerer de til sånn 75 dagers tur. Det er en skikkelig, skikkelig episk tur. Og Genly Ai finner liksom at han må nesten bare stole på Estraven i dette. Og der er det litt sånn, der har Genly er liksom forhandlinger av sin egen maskulinitet, når han må på en måte bare lya og følge ordre på en, ikke harde ordre, men følge en annens råd. Her Genly er på en måte litt sånn ut av sitt element. Og det jo interessant, for Estraven virkelig i sitt element. Estraven har mange overlevelsesteknikker og flinke til å beregne mat, noe alle på Gethen må kunne for eksempel, og beregne da ikke mat fordelt likt mellom de, men etter metabolikk eller metabolisk på en måte behov. Siden Genly er litt lenger og bygget på en annen måte, så får Genly litt mer mat. Så det en sånn interessant, altså hele denne turen handler om å dele. Det handler om å dele mat og rasjoner og utstyr og stole på hverandre, sånn selve reisen. Og reiser jo ofte en metafor for forhold faktisk. Sånn at det at de to også blir bedre kjent med hverandre, de får liksom rydda litt opp i misforståelser mellom de, og hvordan de snakker til hverandre. Genly jeg misforstår ofte Estraven for å være veldig kort og kommanderende, mens egentlig så Estraven, viser det seg bare liksom økonomisk av natur. Liksom korte setninger, liksom straight to the point. Og samme med Genly som jo skjønner hvordan de har misforstått hverandre hele veien. Og der de, der også, må de på en måte gi seg litt hen til hverandre, og så kommer det jo også en situasjon der de sitter inne i et telt da, i løpet av disse 75 dagene, og Estraven kommer i kemmer. Og som vi har snakket om før, så kemmer blir utrolig intenst for de på Gethen, og det veldig vanskelig å la være å handle på det. Og mellom de to så blir den altså hva gjør, hvordan vil Genly reagere når Estraven i kemmer, det tror jeg vi skjønner at Estraven redd for det, og Genly samtidig også redd for å være støtende og ikke forstå og ikke klare å romme denne kemmer. Så der er mye følelser også i denne reisen, og mye de åpner seg for hverandre på helt nye måter, og det altså den tilliten som vokser fram blir veldig, veldig viktig også for resten av boka og utfallet av boka egentlig.
I saw then again, and for good, what I had always been afraid to see, and had pretended not to see in him, that he was a woman as well as a man. Any need to explain the sources of that fear vanished with the fear. What I was left with was, at last, acceptance of him as he was. Until then I had rejected him, refused him his own reality. He had been quite right to say that he, the only person on Gethen who trusted me, was the only Gethenian I distrusted, for he was the only one who had entirely accepted me as a human being, who had liked me personally and given me entire personal loyalty, and who therefore had demanded of me an equal degree of recognition, of acceptance. I had not been willing to give it. I had been afraid to give it. I had not wanted to give my trust, my friendship to a man who was a woman who was a man. He explained, stiffly and simply, that he was in Kemmer and had been trying to avoid me, insofar as one of us could avoid the other. I must not touch you, he said, with extreme constraint, saying that he looked away. I said, I understand, I agree completely. For it seemed to me, and I think to him, that it was from that sexual tension between us, admitted now and understood, but not assuaged, that the great and sudden assurance of friendship between us rose, a friendship so much needed by us both in our exile, and already so well proved in the days and nights of our bitter journey, that it might as well be called, now as later, love. But it was from the difference between us, not from the affinities and likenesses, but from the difference that love came, and it was itself the bridge, the only bridge, across what divided us. For us to meet sexually would be for us to meet once more as aliens. We had touched, in the only way we could touch. We left it at that. I do not know if you were right.
Det är en tillit där, men det är också en spänning där. Och Genli skriver att vänskapet som utvecklar sig mellan de kan lika gärna beskrivas som kärlighet. Vad tänker du om det? För jag syns det är väldigt subtilt, väldigt vackert, men också lite sån, vad är det som sker?
Ja, alltså jag tror de har rätt. Jag tror absolut det kan beskrivas som kärlighet, men jag tror också den kärligheten som de känner för varandra är vanskelig att sätta ramar på. Alltså det är något med rammen för kärlighet är ofta i ett sexuellt parförhåll. Och detta är helt tydligt ett väldigt starkt vänskap. Alltså det att kalla vänskap för kärlighet, det är ju, jag tror kanske dagens generationer är flinkare till det än man i alla fall var i 1969. Så det blir på en måte en relation som faller mellan alla stolar. Den kan inte vara ett paringsförhåll på gaten, och det kan inte vara ett heterosexuellt förhåll nödvändigtvis heller, för de Estervenn har som Genli jag ser, jag ser det nu, de är både man och kvinna, alltså i ansiktet, så där är liksom någon, det är överskridande på väldigt många måter, och vänskap också på trots av olika planetarisk tillhörighet, så den överskridelsen tror jag gör det vanskligt för de också och förstå vad som sker. Så men jag är ja, och där är säkert många ting. Alltså du kan ju helt säkert också tolka det som att man inte vill ödelägga ett vänskap för exempel med en sexuell relation, att man inte vill att hvis sexualiteten får ta över hand så faller den också ut förbi alla normerna, att mangeln på skeive kemmerings på gaten för exempel, och det att homosexualitet också på jord och är en liksom marginaliserad ting. Så det är ju många sådana hindre för att det ska, att det, de ska på en måte klara att sätta en märkelapp på det förhållet. Och det är ju rikdomen i det, men också frustrationen i det.
Och det är ju egentligen bara väldigt intressant att det är så öppet som det trots allt är, och att de selv er ikke helt sikre på det. De blir beskrevet som vi vet ikke om det var rett.
Nei.
Og ikke krysse den grensen. Mm-hmm. Og egentlig lar, ja, det synes jeg er vakkert i seg selv egentlig. Og kjærligheten som eksisterer mellom de som mennesker er i seg selv veldig flott å være vittne til.
Mm-hmm.
Så kanskje ja, det var den bästa avgörelsen att ta också för Le Guin, selv om den tar upp väldigt många spörsmål. Ja.
Det finns helt säkert fanfiction som tar detta vidare i forskjellige.
Ja, ja, det må jag se om jag kan finna ut av etterpå. Vi har ju snackat lite om många olika aspekter av boken, men ett essentiellt det som står fram för mig är ju kulturmöter, men också på något det med den andra, the other, hur man definierar sig själv, lite sån, inte nödvändigtvis i opposition till andra, men vad som på något sker i ett möte där man både definierar sig själv av likhet, men också skillnader hur man läser varandra. Vad tänker du om måten Le Guin tar upp det med ett eg och den andra?
Ja, alltså ganska tidigt i boken så snackas det lite om hur patriotism kan gå fel. Alltså denna idén om tillhörighet som egentligen är en ting att vara stolt av och ting att ha kärlek överför, hur det fort kan vris till främmedfrykt och på något sätt motstånd och hat mot den andra. Och lite alltså i denna, alltså i detta tältet då, i det på denna resan, så säger jag egentligen att nu har man på något sätt gått från ett oss och de till ett du och jag. Och det är också i den egentlig er i sin ensomhet, som han jo alene som sendebud. De andre venter på en måte i skipet oppe i, og det står, blir liksom tydelig at det også er med vilje, sånn at det faktisk skal kunne være ikke et politisk spel og ikke på en måte sette folkegrupper opp mot hverandre, men det må være på en måte på et personlig, individuelt plan for at det skal være ekte. At disse møtene, for at de skal gå an og møte den andre med åpenhet, så må det faktisk, du må faktisk forstå den andre, så, og hvordan få til den åpenheten. Jeg tenker jo at hele boken handler om det. Og jeg blir mint på en postkolonial teoretiker som heter Gayatri Spivak, hun snakker om noe som heter kritisk intimitet. Og det hun legger i det, det er sånne møter som man egentlig, man forventer ikke å finne gjenkjennelse, fordi det er så mye forskjell. Men når man gjør det, så blir på en måte erkjennelsen om at man har menneskelighet til felles så tydelig. Og jeg synes hele boka til hele Mørkets venstre hånd egentlig handler om, om det vanskeligheten med å forstå og prøve å møte den andre med å faktisk forstå. Man må jo prøve å oversette forskjellighet og ansvaret som kommer med en sånn oversettelse. Men til slutt er det jo altså dette møtet mellom Genliai og Estraven er på en måte en kulminasjon og en slags seier, at det er mulig å få det til. Men da er det, altså det er offer, altså de må offre noe, begge to også, for å få det til. Så der også er det jo noe fint, det er ikke gratis for noen, og man må være villig til å offre noe. Villig til å slippe, villig til å overgi seg også, på et vis. Så det er jo både, det er mye fremmed frykt, både i Carhide og i Orgel igjen, mye redsel for den andre. Men så er det noen sånne små passasjer da i boka når de er på en måte aliens for hverandre. Og det er jo det som, ja, det er jo egentlig oppsummerer egentlig det du spør om, ja.
Absolutt. Og det er også en sånn åpenhet og nysgjerrighet der. Det er et sånn veldig, veldig åpent spørsmål rettet mot Genliai veldig nært slutten som er will you tell us about the other worlds out among the stars, the other kinds of men, the other lives? Og at det måtte noe med den viljen til å vite, eller viljen til å forstå, eller i hvert fall til å spørre. Og vi skal ikke si hva som skjer med den alliansen, det kan folk oppdage, men jeg synes i hvert fall det er fint åpent. Før vi avslutter, så vil jeg bare spørre, siden at denne boken er en klassiker, den kom ut i 1969, den har vært blant oss en stund, hvorfor burde vi fortsette å lese den i dag?
Jeg skal i hvert fall lese den i dag. I vår tid så er jo spørsmål om normer for kjønn og seksualitet og identitet oppe i daget på ny. Det er jo evig eksistensielle spørsmål, og jeg tenker at de diskusjonene som Le Guin setter i gang med hvordan møter det du ikke forstår, altså alle har motstand mot det ukjente og normer, så er dette, kan det å lese denne boken nå faktisk være veldig interessant for å forstå de debattene som går, og de av og til litt steile frontene. Og så er det selvfølgelig, som jeg nettopp har sagt, det er en roman om fremmedfrykt, og hvordan overvinner egentlig fremmedfrykt. Hva må til for at ulike kulturer, ulike samfunn skal kunne møtes med den åpenheten du nettopp nevnte? Og det er jo ikke akkurat fredelig i verden for tiden.
Nei.
Så det er også en viktig bok på den måten. Så les Mørkets venstre hånd.
Helt enig. Tusen takk til deg, Ingvild Hellstrand. Det har vært utrolig flott å kunne ta et dypdykk i denne boken. Og takk til deg som lyttet. Den neste boken vi tar for oss i månedens klassiker er Prosessen av Kafka, så det er bare å glede seg.
Light is the left hand of darkness, and darkness the right hand of light. Two are one, life and death lying together like lovers in kemmer, like hands joined together, like the end and the way.
har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.